Tere osasaama piibli õpetusest. Oleme Heebrea kirja kolmandas peatükis. Täna kuuleme hoiatust mitte taganeda elavast usust. Pastor Aare Kimmel räägib, mis on need sammud, mis selleni viivad.
Eelmisel korral lõppes meie õpetus Heebrea kirjast pääste üle rõõmustamisega. Kristlane tohib pääste üle rõõmustada juba praegu. Aga elul kristlasena on ka teine külg, nimelt oht jääda poolele teele. Vastukaaluks kohtumegi nüüd salmidega, kus meid selle eest hoiatatakse. Heebrea kirja kirjutaja toob meie ette vapustava tõe, mille ees me ehk liiga harva tõsiselt peatume. Loen Heebrea kirja kolmandast peatükist salmid 7 ja 8. Seepärast on nõnda, nagu püha vaim ütleb. Täna, kui teie tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks, nagu nurina ajal, kiusatuse päeval kõrbes. See on väga tähtis sõna ja hoiatus iga kristlase jaoks. Kõigepealt öeldakse siin, et Jumal räägib ja inimene kuuleb seda. Kristlik usk tähendab koos Jumalaga ja Jumala juhtimisel elamist, käimist ja tegutsemist. Tegelikult oli see nii juba Vanatestamendi ajalgi. Kui mõelda kõrberännakule, siis see ei toimunud oma pead, nii nagu rahvas millalgi heaks arvas, vaid rahvast juhtis Issand ise päeval pilvesambas, öösel tulesambas. Kui sammas seisis paigal, siis ei liikunud ka rahvas kuhugi, ja kui sammas hakkas liikuma, siis läks sellega kaasa ka rahvas. Hilisemal ajal, kui rahvas oli juba tõotatud maal, juhtis Jumal neid prohvetite läbi, rääkides neile, kuidas tuleb ühes või teises olukorras käituda. Ka Uue Testamendi ajal ei pea Jumala rahvas oma tarkusega toime tulema. Paulus ütleb koguni Rooma kirja 8. peatüki 14. salmis, sest kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. Niisiis, Jumala vaimu juhtimisel elamine on normaalne. See on isegi tunnuseks, et inimene on Jumala laps. Paraku inimene võib olla Jumala hääle suhtes ka hoolimatu ja teha oma südame kõvaks. Just selle eest hoiatab Heebrea kirja kirjutaja siin kristlasi, sest nii oli läinud korduvalt ja korduvalt juba minevikus. Kõrberännakul ja ka tõotatud maal. Jumal oli rääkinud ja püüdnud oma rahvast juhtida, aga rahvas ei kuuletunud sellele, vaid tegutses oma parema äranägemise järgi. See tõi lõpuks kaasa äärmiselt traagilised tagajärjed, nagu me teame. Sõna seepärast viitab nii eespool öeldule kui ka järgnevale. Eespool öeldi, et nii Moosese, prohvetite kui ka inglite vahendusel tulnud Jumala ilmutus oli täielikult usaldusväärne ja tähtis. Kuidas tuleks meil siis veel suhtuda sellesse, mis on rääkinud Jumala poeg, kes ise on Jumal? On täiesti selge, et temagi sõnadesse ei tohi suhtuda hoolimatult. Küsimus on suhtumises evangeeliumi Jeesusest Kristusest. See on lõppeks elu ja surma küsimus. Kuidas siis kuuleb kristlane Jumala häält? Küllap kõige sagedamini oma südametunnistuses, kui ta kuuleb Jumala sõna. Jumal võib oma sõna läbi näiteks anda märku teatud asjade pärast, mis vajavad korda tegemist. Teatud asjade pärast, mis vajavad üles tunnistamist kui patt. Teatud inimeste pärast, kellelt tuleb võib-olla midagi andeks paluda. Inimese südametunnistus annab märku, et seda tuleks teha, aga see on muidugi ebameeldiv. Siis võib ta sõnakuulmise asemel hakata targutama, ennast õigustama, teisi süüdistama, seletama endale, et kindlasti pole see tegelikult vajalik ja nii edasi. Ühesõnaga, ta võib jätta tegemata selle, mida Jumal käsib teha. Nii hakkab süda paaduma. Kui seda tehakse korduvalt, siis mõne aja pärast Jumal enam ei räägigi ja inimene võib elada rahulikult oma enda arvamuste järgi, pidades end ikka veel usklikuks ja täites uskliku inimese kohustusigi, aga tegelikult osadus Jumalaga enam ei toimi. Püha Vaimu sõnad. Täna, kui te tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks, on tsitaat 95. psalmist. See tsitaat jätkub ka veel järgnevates salmides, 9-11. Seal teie esiisad kiusasid mind proovile pannes, kuigi olid minu tegusid näinud 40 aastat. Seepärast tõusis mu viha selle sugupõlve vastu ja ma ütlesin, nad aina eksivad oma südames, aga minu teid nad ei ole ära tundnud. Nii ma vandusin oma vihas, nad ei saa minu hingamisse. Selles psalmi tsitaadis Jumal hoiatab rahvast tõsiselt ja tuletab meelde, mis toimus kõrberännaku ajal. Siis ju läks nii, et kui rahvas otsustas Jumala selgest käsust hoolimata teisiti teha, siis tagajärjaks oli, et tuli 40 aastat hulkuda kõrbes ja õppida Jumala tundmist. Oma sõnakuulmatuse tõttu rahvas ei pääsenudki tõotatud maale. Sama oht on reaalne ka kristlaste jaoks. Tõsiasi on, et Jumal juhtis oma rahvast kõrberännakul väga imelisel viisil. Ta näitas korduvalt ja korduvalt, kui võimsalt ta suudab neid kõikvõimalikes olukordades ja probleemides aidata. Paraku rahvas ei õppinud sellest kõigest õieti midagi. Nad ei õppinud tundma Jumala teguviise ega tekkinud neil temaga lähedast ja usalduslikku suhet. Nii peab Jumal nukralt tõdema. Nad aina eksivad oma südames, aga minu teid nad ei ole ära tundnud. Siin kohal tasub kindlasti endalt küsida, kas ja kuivõrd on tänapäevase kristluse olukord teistsugune. Kuivõrd ma isegi olen teistsugune? Neist sõnakuulmatusega seotud sündmustest võib lugeda 4. Moosese raamatust, eriti 14. peatükist. Iisraeli rahvas oli saatnud 12 maakuulajat tõotatud maale. Neist 10 maalisid tagasi tulles hirmutava pildi. Kaaleb ja Joosua küll julgustasid rahvast toimima Jumala käsukohaselt, aga neid ei kuulatud. Rahvas uskus rohkem 10 uskmatut meest ja tahtis koguni Moosese asemele uue juhi seada. Selle mässu tulemustest ja kuidas Jumal sellesse suhtus, võib lugeda 4. Moosese raamatu 14. peatükist salmidest 22 ja 23. Seal on ära toodud Jumala kohtuotsus. Ükski neist meestest, kes on näinud mu auhiilgust ja tunnustähti, mis ma tegin Egiptuses ja kõrbes, aga kes sellest hoolimata on mind kiusanud 10 korda ega ole võtnud kuulda mu häält, ei saa näha maad, mille ma vandega olen tõotanud anda nende vanemaile. Ükski, kes mind on põlanud, ei saa seda näha. Iisraellaste vastuhak toimus Moosese ajal ja tema tahte vastaselt. Iisraellased olid juba tõotatud maa künnisel, aga nad ei usaldanud Jumala meelevalda pidada oma sõna nii, et nad saavad maa endale elamiseks. Nad olid küll näinud Jumala väge, kui ta tõi nad Egiptusest välja, aga nad ei usaldanud, et ta võib nad viia ka pärale. Midagi sarnast oli nähtavasti toimumas ka nende elus, kellele on kirjutatud Heebrea kiri, nagu võib järeldada järgmisest salmist. 12. Vaadake, vennad, kas ehk kellelgi teie seast ei ole kuri süda, mis uskmatuses ära taganeb elavast Jumalast. Siin tasub tähele panna, et uskmatus ei tähenda mitte Jumala otsest salgamist, nagu me seda tänapäeval mõistame, vaid sõnakuulmatust ja allumatust Jumala suhtes. Jumal ütles ühte, aga inimesed ei usaldanud seda ja toimisid teisiti. Selline ongi kuri süda, mis uskmatuses ära taganeb elavast Jumalast. Siin salmis on algtekstis väike sõnade mäng, sest autor kasutab päästest välja jäämise kohta kahte sarnast sõna. Uskmatu on kreeka keeles apistias, taganema aga apostenai. Uskmatus väljendub siis taganemisena, loobumisena ja üha lisanduva Jumala tahte vastase käitumisena. Autor rõhutab, et Kristusele ehk temast kõnelevale evangeeliumile vastuseismine on vastuseismine Jumalale endale. Autor tõi Moosese ajast näite, mida ta rakendab nende suhtes, kellele ta kirjutab, seega kristlaste suhtes. Heebrea kirja kirjutamise aegu olid kõrberännakulased leidnud sündmused muidugi kogudusele teada, aga nende selline rakendamine kristluse ja nende kaasaja suhtes oli arvatavasti uus. Autori sõnum oli, et midagi samalaadset, mis pani Jumala kõrberännakul Iisraeli rahva peale vihastuma, võis juhtuda või oli juhtumas ka kirja saajate elus. Erinevus oli ainult selles, et kirja saajad olid ohus eksima veel suuremasse Jumalale vastupanemisse kui Iisraeli rahvas kunagi. Nemad olid lõppeks pannud vastu ainult Moosesele, inimesele, kelle kaudu Jumal oli rääkinud. See vastu kirja saajad olid ohus muutuda vastupanijateks Jumalale endale, kes oli saanud inimeseks. Kirja saajad olid küll saanud päästeosaliseks Jeesuses Kristuses, aga pärast seda oli nende huviobjekt nähtavasti muutunud. Jääb mulje, et nad pidasid ingleid või vähemalt inimeste arutlusi inglite üle tähtsamaks kui Jumala poega. Miski oli nende elus Jeesust Kristust kõrvale tõrjumas. Sellepärast vajasid nad nii tugevat kutset tulla tagasi Kristuse juurde, kes ainsana võib viia inimese pärale. Kui inimene usub Jeesusesse Kristusesse, või ütleme parem täpsemini, kui inimene on osaduses Jeesuse Kristusega, siis mingi vägi maailmas ei suuda teda lahutada Jumalast ja tema armastusest. Oht on aga selles, et inimene võib ise Kristuse lähedusest eemale libiseda ja välja minna. Nagu olen juba öelnud, see võib toimuda ka päris märkamatult. Sellepärast manitses ka Jeesus ise oma jüngreid. Jääge minusse ja mina jään teisse. Kes ei jää minu külge, heidetakse välja nagu oks ja ta kuivab. Ja nad kogutakse kokku ja visatakse tulle ja nad põlevad ära. Johannese evangeeliumi 15. peatükk, salmid 4 ja 6. Nagu näeme, tegemist on äärmiselt tõsise ohuga. Väljaspool Kristust ootab ainult Jumala viha ja kohus. Miks siis minna teadlikult ja tahtlikult ainsa tõelise abi ja päästja juurest eemale või lasta end temast eemale eksitada? Tasub siiski tähele panna, et sugugi mitte terve kogudus ei olnud Kristusest eemale vajumas. Kirjutaja nimelt ütles, vaadake vennal, kas ehk kellelgi teie seast ei ole kuri süda, mis uskmatuses ära taganeb elavast Jumalast. Sõnad kellelgi teie seast juhivad tähelepanu võimalikele koguduse üksikliikmetele. Tuli kanda hoolt, et ükski koguduse liige ei läheks eksiteele. Loen 13. salmi. Pigem julgustagem üksteist iga päev, nii kaua kui veel öeldakse täna, et keegi teist ei paaduks patupettuse läbi. Ka selles salmis rõhutatakse koguduse liikmete vastutust üksteise eest. Kui näeme kedagi minemas eksiteele, siis on see meile kutseks julgustada teda pöörduma tagasi Jeesuse Kristuse juurde. Teda hoiatada on elutähtis seetõttu, et patu soosimisega kaasneb suur paadumise oht. Nii siis kõneleb see piibli koht otseselt ka meile, sinule ja minule. Kas me soosime oma elus pattu? Üsna sageli on meil inimestena kombeks hakata rääkima intellektuaalsetest probleemidest, mille tõttu on raske uskuda, või sellest, et piibel kaasaega enam ei sobi. Tegelikult aga on asi selles, et me meelsamini soosime pattu, kui oleme piibli sõna tõttu valmis sellest loobuma. Lõppude lõpuks on patu probleem see, mis takistab meil tulla Jumala juurde. Ja see sama probleem meid ka Jumalast lahutab. Seepärast ei tohi patuga mängida. Hea sõber, kui sa tead, et sa soosid ja hellitad oma elus väärust, siis võid olla kindel, et saed oksa, millel sa istud. Või veel otsekohesemalt öeldes, sa kaevad endale hauda. Tunnista siis oma patt Jumalale ja hülga see, ehkki see võib tunduda raske. Lõppude lõpuks on küsimus selles, kus sa tahad veeta igaviku. Kas tasub seda ikka vahetada läätseleeme vastu või petliku ja lühikese heaolutunde vastu? Patu ahvatluste poolt petetud saada on vahel kerge ka sel põhjusel, et meie südametunnistus ei pea kaugeltki alati valeks seda, mis Jumala sõna põhjal on vale. Siis on meil kiusatus hakata kinnitama endale ja võib-olla ka teistele, et kui mingi teatud asi ei tundu vale, siis see kindlasti polegi seda. Seepärast võib mõni palvetada vagasid palveid, aga petta teist äriasjus. Mõni teine võib olla väga hoolikas selles, et mitte kunagi panna selga sobimatuid riideid, aga teda ei vaeva üldse see, et ta räägib teistest halba. Mõni kolmas võib olla koguduses silmapaistval kohal, aga üldse mitte mõelda, kas ei tallada jalge alla kaas inimesi, kellel puudub julgus oma õigusi kaitsta. Kellelgi neljandal võib olla suure heategija ja sõbraliku inimese kuulsus, aga kodus ei näe keegi neid tema kiidetud jooni. Need on mõned näited selle kohta, kuidas patt võib ka usklikku inimest petta ja paadutada. Veel ühest patusest käitumisviisist räägib Jaakobus oma kirjas, juhtides tähelepanu sellele, kuidas koguduses seisuse põhjal inimestesse erinevalt suhtutakse. Loen Jaakobuse kirja teisest peatükist esimesed neli salmi. Mu vennad, ärgu olgu teie usk meie kirkuse issandasse Jeesusesse Kristusesse ühendatud vahetegemisega inimeste vahel. Kui teie kogunemisele astub sisse kuldsõrmustega mees säravas rõivas ja astub sisse ka vaene räpases rõivas ning teie pöördute särava rõiva kandja poole ja ütlete talle, sina istu siia paremale kohale. Vaesele aga, sina seisa seal või istu siia mu jalajärje ette maha. Kas te siis ei ole mõttes vahet teinud ja saanud erapoolikuiks kohtumõistjaiks? Tõepoolest, ka koguduses on suur oht, et teatud inimesi peetakse teistest tähtsamateks ja suhtutakse neisse teistmoodi kui teistesse, kellel välist esinduslikkust on vähem. Meie, kes kutsume end kristlasteks, võime siis teha kõike seesugust ja palju muudki, ilma et me isegi märkaks selles midagi kummalist, kuna südametunnistus ei anna selle pärast enam märku. Sellisel juhul, kui südametunnistus ei anna meile enam õigeid sõnumeid, tuleb meil langetada oma väärastunud südametunnistusele kohtuotsus ja loobuda seda uskumast. Ja muidugi, kui meile pole juhtnööriks ja valguseks Jumala sõna, siis ei saagi ka meie südametunnistus anda õigeid signaale. Prantsusmaal hoitakse meetri etaloni, mille järgi on määratud meetri pikkus, millele peavad vastama kõik muud meetrid maailmas. Kui kellegi meeter pole täpne, siis ei korrigeerita mitte etaloni, vaid etaloni järgi korrigeeritakse kõiki muid meetrimõõte. Hiljem on meetri pikkuseks lepitud kokku tee, mille valgus läbib teatud väga lühikese aja jooksul, nii et nüüd ei ole enam tingimata tarvis etalonilt või selle koopiatelt mõõtu võtma minna. Aga see, et kusagil on olemas õige mõõt, mille järgi seatakse täpseks kõik muud mõõdud, sobib hästi ka Jumala suhtes. Kui meie südametunnistus ei räägi seda sama, mida räägib Jumal, siis tuleb korrigeerida meie südametunnistust, mitte Jumala sõna. Nii sinu kui minu südametunnistus suudab anda ainult rohkem või vähem ebatäpseid tunnistusi selle kohta, mis on õige või vale. Sellepärast tuleb seda alati kontrollida ainsa õige mõõdupuu, Jumala sõna abil. Kui südametunnistus ei pea mingit asja valeks, aga Jumala sõna peab, siis tuleb lähtuda Jumala sõnast. Sest üksnes Jumalal on lõplik tõde ja tema üksi teab, mis on lõppeks õige ja mis vale. Inimene oma iseteadvuses tahaks meelsasti asendada Jumala tahte oma targutuste ja kaalutlustega ning pidada neid targemaks kui Jumala sõna. See on aga väga ohtlik suhtumine, mis ei lase meil Jumalat usaldada ega ammugi teha temaga koostööd. Nii tegi Iisraeli rahvas tõotatud maapiiril ja tulemused olid äärmiselt kurvastavad. On olemas paljugi viise, kuidas võib minna eksiteele. Seepärast on tarvis inimesi, kes tuletavad meile meelde õiget teed, et me patu poolt petetuna ei paaduks. Loen 14. salmi. Me oleme ju saanud Kristuse osalisteks, kui me vaid lõpuni kinni peame sellest, mis meil alguses oli. Mida tähendab see, et me oleme saanud Kristuse osalisteks? Algtekstis kasutatakse sama sõna ka esimese peatüki 9. salmis, kus see on tõlgitud kaaslasteks. Jumal on sind võidnud rõõmuõliga enam kui su kaaslasi. Siin aga tähendab see sõna selgelt enamat kui vaid kaaslaseks olemist. See tähendab tõesti osasaamist, ühtekuulumist. Ja kui keegi on millegi osaline, siis see tähendab, et tal on kõnealuses asjas mingi omandi õigus. Näiteks, kui sa oled firma osanik, siis mingi osa firmast kuulub sinule. Ja kui Heebrea kirja kirjutaja ütleb, et kristlased on Kristuse osalised, siis see tähendab, et Kristus kuulub kristlastele. Ja muidugi ka vastupidi, kristlased Kristusele. Osadus või osasaamine on hea väljend, mis näitab, milles seisneb kristliku usu tegelik sisu. See pole lihtsalt õige usutunnistus Kristuse kohta. Tema kohta käivate faktide uskumine, vaid kristlased on Kristuse osalised, nad kuuluvad temaga kokku. Ja veel ütleb autor, et kuna me juba oleme Kristuse osalised, siis tuleb kinni pidada sellest, mis meil alguses oli. Sellega peab ta täiesti ilmselt silmas aega, mil kirja saajad olid saanud usklikuks Kristusesse. Siis said nad täiesti uue reaalsuse. Uue eluosalisteks. Nad said osa Jumala pühast vaimust, mida apostel kutsub vaimu esmaanniks. Nad olid saanud maitsta täiesti uut, jumalikku tõelisust. Aga samal ajal on see osadus Kristusega siin maa peal elades alles väga puudulik. See on umbes nagu puhkemata õienupp, mille öökülm võib ära võtta. Sellepärast tuleb kinni pidada sellest, mis on juba saadud, et millalgi saaks usklikule osaks ka kogu Kristuse täius. Nii rõhutab autor taas, et kirja saajad ei loobuks mõne kiusatuse tõttu oma päästest. Seda öeldes ta siiski valib sellised väljendusviisid, mis tuletavad meelde seda eripositsiooni, mille osaliseks kirja saajad tänu Jeesusele Kristusele on juba saanud. Nad on tõesti saanud millegi sellise osalisteks, mida jumalatud inimesed maailmas ei oska isegi kujutleda. Paraku see on suurelt osalt varjul isegi nende eest, kes põhimõtteliselt Jeesust Kristust usuvad, kuid ei tee temaga lähemalt tegemist. Jeesuski rääkis just sellest, kui ta ütles oma jüngritele Johannese evangeeliumi 15. peatükis salmides 18 ja 19. Kui maailm teid vihkab, siis teadke, et ta on mind vihanud enne teid. Kui te oleksite maailmast, siis maailm armastaks teid kui omi. Aga et teie ei ole maailmast, vaid mina olen teid maailmast ära valinud, seepärast maailm vihkab teid. Siingi on jutt mitte lihtsalt õigete asjade teoreetilisest uskumisest, vaid sellest, kuhu inimene sisemiselt kuulub. Kristuse osaliseks saanud inimene on aru saanud, et tema tõeline kodu on kusagil mujal, mitte selles maailmas. Sellepärast ta igatseb sinna ja kuulub juba praegu sinna. See kõik on selle tulemus, et inimene on saanud Kristuse osaliseks. See tulevase maailma osaliseks saamine on üha uuesti peegeldunud ka siia maailma nii viisi, et kristlased on saanud tagakiusatuteks just sel põhjusel, et nad on sellele maailmale võõrad. Nende kohta annab autor kirja lõpupoole täpsema kirjelduse, rääkides, millistel viisidel on Jumala inimesi läbi aegade vaenatud. Aga juba siin ütleb ta välja põhjuse, millest see tagakius on tulnud. Kristlased on saanud osa millestki täiesti teistsugusest. Ja seda ei suuda mõista need, kes pole selle osaliseks saanud.
Iga üks, kes usub, et Jeesus on Kristus, on sündinud Jumalast. Iga üks, kes sündinud on Jumalast, võidab ära maailma. Võidab maailma, võidab maailma, võidab maailma, võidab maailma. Iga üks, kes usub, et Jeesus on Kristus, on sündinud Jumalast.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral juurdleme veel nende põhjustule, mis takistavad pärale jõudmist. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin Jumala õnnistust ning kuuleme jälle. Jeesus on Kristus, on sündinud Jumalast. Ja iga üks, kes sündinud on Jumalast, võidab ära maailma, võidab maailma.